Það er það að hljóða verið með þessum að slefna ekki að fylgna þessi er nefnir snöðu og snöðu.